Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 15. decembar. Vaši su domaćini Makir Elšani i Biljana Jovićević. A iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Stefan Janjić, urednik portala Fake News, tragač iz Novog Sada, među ostalim zabilježio.
Mama čita Elenu Ferrante, a jak na uzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam mi besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja, njen pravnuk, lijep kao Vučić.
Kosovo je dobilo vojsku, žaljenje NATO-a, podrška Sjedinjenih Država. Bilježimo i reakcije Srbije. Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, o tome zašto reaguje na aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini nakon izbora.
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH.
Nakon što je u Pragu uhapšen Slobodan Kašćelan, najtraženiji crnogorski bjegunac, mnogi se pitaju da li će to voditi do okončanju rata kriminalnih klanova. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić.
Ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policija da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač.
Subota, 8. decembar. Kada sam ustao, još je bio mrak. Pred zgradom sam pospan čekao automobil koji će me povesti na sever i u tom decembarskom sivilu nešto me na tren predsteklo bez jasnog povoda. Načas sam se osjetio kao onaj čovjek iz Rundekove pesme što je u rano jutro ostavio sve. Čulo se samo kako ptice pjevaju. Otišli smo u Đurđin, gde se preko puta kafane Inat nalazi osnovna škola. Vikendom razgovaramo sa učiteljima i nastavnicima o medijskoj pismenosti i zahvaljujući tome imao sam priliku da ove godine obiđem skoro čitavu Srbiju. Iskustva su različita, ali se u selima i malim gradovima uočava identičan statistički intermeco. Već znam da će se u nekom trenutku neko od starijih nastavnika javiti da ispriča kako je škola nekada imala mnogo đaka, a danas samo delić tog broja i sjaja. Iako sam spreman na takva zapažanja, i dalje nemam spreman odgovor. Uz osmeh izgovaram nešto poput šta ćete. Na pola sata od Đurđina i moje selo, pa se ne vraćam u Novi Sad, nego idem kod mame. Popodne, štrudla sa višnjama, streaming sa protesta, bes sa povodom. Prošetali smo do baki, a mama je usput nabrajala koje su kuće ostale prazne. Ovde nikog nema, ni ovde, ni ovde. Ovde je jedno ostalo, ovde dvoje, ova je isto prazna. I nije mi bilo sve jedno. Rekao sam joj šta ćeš i na tren poželao da još dugo stojim tu na kraju ulice, da pustim suze da se same slijevaju. Nedelja, 9. decembar. Mama čita Elenu Ferrante, a jak na uzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam mi besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja, njen pravnuk, lijep kao Vučić. Do popodneva je priča o Barbari Životić i njenom izveštaju za Studio B obrnula pun krug. Od besmisla, dakle laži, neprofesionalizma, bez obrazluka, preko smotrene kritike i mizoginih komentara, pa natrag do početne tačke, besmisla. Deluje mi da ćemo u skorijoj budućnosti morati iznova da učimo kako da razgovaramo i, što je još važnije, kako da se stidimo. Ponedeljak, 10. decembar. Vraćam se u Novi Sad i sa koleginicom završavam istraživanje posvećeno najavama rata na naslovnim stranama tabloida. Za samo godinu dana informeri Srpski telegraf su 265 navrata najavljivali ratove i sukobe, pri čemu su 30 puta koristili lekseme šiptari šiptarski, a 47 puta ustaša i ustaški. Uočili smo 48 vrsta imeničkih i 85 glagolskih sintagmi kojima se najavljuje sukob. Nuklearni rat, rat sve bliži, balkanski rat, građanski rat, ulični rat, nuklearna objava, objava rata, veliki rat, rat do istrebljenja, specijalni rat, hladni rat, treći svjetski rat, na ivici rata, izolacija i rat, krvavi plan, plan za okupaciju, pakleni plan, opasan plan, zločinački plan, hteti rat, biti za rat spreman, spremati se za rat, srljati u rat, objaviti rat, ići u rat, pripremati rat, pozivati na građanski rat, naoružavati za rat, gurati u rat, pretiti ratom, pakovati rat, želiti haos, sejati haos, praviti haos, izazvati haos, plivati u krvi, piti krv, nestati u krvi, napiti se krvi, čovječe. Utorak, 11. decembar. Danas smo na Fake News tragaču objavili analizu kojom smo utvrdili da je Živorad Nikolić, poznati kao Žika Šarenica, u najmanje 29 svojih kolumni napisanih za Kurir plagirao tekstove drugih medija. I ne samo medija, već i jedne izdavačke kuće, jedne mestare, pa čak i sajta pod nazivom Punjeni paprikaš. Priča dobija posebnu dimenziju kada uzmemo u obzir da je Nikolić plagirao svog bivšeg poslodavca Radioteleviziju Srbije, ali i sam Kurir za koji piše kolumne. Kolega Milovan, koji je čitav vikend posvetio prepisanim tekstovima, testirajući ih u softveru za plagijate, pozvao je Nikolića da zatraži izjavu. Voditelj i kolumnista bio je potpuno staložen i spokojno nam je odgovorio da on nije sveznajući. Neki tekstovi su moji autorski, neke prepišem, dodam, uzmem, štrpnem i to je to. Na kraju nam je, čini mi se, rekao čak i hvala. Po modelu koji je proslavio Velimir Ilić, zamenivši reč krasti toprijom rečju kraduckati, i Živorad Nikolić poseže za eufemizmom. Ne kaže se ukrasti, nego štrpnuti. Na kraju ispane čak i simpatično. A nije. A tako nije. Ovog semestra radim sa studentima na 6 predmeta, pri čemu se moj omiljeni krije pod najdosadnijim nazivom Osnove funkcionalne stilistike srpskog jezika. Reč je o maloj grupi, na čas dolazi desetak studenata, a večeras je bilo posebno divno slušati ih koliko su pametni, dobri i vredni. Slušta suprotnost onome čime sam se bavio tokom prepodneva. Sreda, 12. decembar. Danas sam ponovo imao vremena za Knauzgora. U petom tomu moje borbe, autor između ostalog opisuje kako je kao tineđer putovao vozom iz Grčke u Beč. Mislio da će putovanje trajati nekoliko sati i zaprepastio se kada je shvatio da je reč o skoro dva cela dana. Međutim, kada je voz ušao u Jugoslaviju, krajolik je, kaže on, bio toliko divan da je bolelo. Ima da znam da je to potpuno nevažno, obradovala me pomisao da je Knauzgor pre 30 godina prolazio kroz Novi Sad, Bačku Topolu i Suboticu, istom prugom kojom se ja krećem dok čitam njegovu knjigu. O Knauzgoru sam večeras razgovarao i sa koleginicom sa katedre za psihologiju. Sada, nakon sat vremena, ne bih mogao da rekonstruišem sled silnih digresija, ali se sećam da smo pričali o tome zašto nam Knauzgor toliko znači, pa smo nekako došli do teme iskrenosti i spokoja, a onda nije bilo kraja. Religija, popularna psihologija, psihoterapija, lažne vesti, nauka, Sarajevo i Zagreb, Portugal i Island, Jergović, Pančić, Bastara, Karakaš, Degbede, Ferante i Žikina Šarenica. U gradskom autobusu ima praznih mesta i tu narednih 20 minuta sedim prazne glave. Kroz prozor svetlucaju neonski kvadrati, sunca, slova i zmije. Četvrtak, 13. decembar. Toliko volim zimu da ponekad ujutro kad izađem iz predoplog stana, namjerno propustim gradski autobus kako bih se na tenane smrznuo dok ne dođe sljedeći. Jutro sam kupio NIN sa glavnim urednikom Srbije na naslovnoj strani i tako sam, čekajući 12. netremice gledao u lik urednika Vučića. Možda prabaka uočava nešto što ja ne vidim. Moji prijatelj Gudmund Uringi Bjarnason, koji u Olaf Sjodoru na severu Islanda radi kao spasilac, okačio je na svoj Facebook profil sliku Aurore Borealis. Ide mi se ponovo na daleki sever, mada to i nije neka novost. Sinoć je na Island, umjesto mene, otišla Anđela iz serije Jutro će promijeniti sve. Petak, 14. decembar. Iako je ovaj dan tek počeo, jasno je koja će ga vest obeležiti. Urednik nedeljnika Veljko Lalić donirao je novčani deo dobijene nagrade Aleksandar Tijanić novinaru Milanu Jovanoviću iz Vrčina, kome je zapaljena kuća. Za mene je to zaista jedna od najlepših vesti koje sam pročitao ove godine. Sa kolegama iz Fake News tragača dogovaram se oko proslave prvog rođendana portala. Planiramo da 24. decembra, na dan kada smo 2017. krenuli u potragu za dezinformacijama, dodelimo i nagrade zlatnog, srebrnog i bronzanog Minhausena. Jer među mnogim medijima koji šire laži, ipak treba posebno izdvojiti one koji lažu za medalju.
Bio je to dnevnik koji je pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač. Od subote 15. do petka 21. decembra dnevnik će voditi Jakub Novosad, prevodilac iz Praga.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Kosova izglasali su sva tri zakona koja se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbjednosnih snaga, čime je Kosovo izvanično ušlo u proces dobijanja vojske. Srpska lista, parlamentarna stranka sa Kosova i vlasti u Srbiji izrazili su protivljenje odluci. Generalni sekretar NATO-a ponovio je žaljenje i zabrinutost, dok je ambasada Sjedinjenih Država na Kosovu potvrdila svoju podršku tranziciji kosovskih bezbjednosnih snaga. Evropska unija je podržala stav NATO saveza. Amna Zajneli ima detalje.
Ovim glasanjem danas počinje jedna nova epoha za našu državu. Od ovog trenutka zvanično imamo vojsku Kosova, izjavio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a nakon što su poslanici Skupštine Kosova izglasali sva tri zakona koji se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga. Izglasani zakoni su Zakon o ministarstvu odbrane, Zakon o kosovskim bezbednosnim snagama i Zakon o službi u bezbednosnim snagama. Odmah nakon odluke Skupštine Kosova na ulicama Prištine je počelo slavlje. Čestitamo vojsku Kosova, kazao je jedan od slavljenika. Nove nadležnosti kosovskih bezbednosnih snaga tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova te vojne podrške civilnim vlastima i učešću u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos ministarstva bezbednosnih snaga u ministarstvo odbrane. Predsjednik Kosova Hašim Tači istakao da je danas istorijski dan za Kosovo i čestitao građanima na vojsci kao i vojnicima na dosadašnjem doprinosu. Dodaje da je Kosovo donelo odluku kao i sve druge suverene države.
Kosova kao štrin, kao štetin.
Kosovo ima vojsku, ima državu koja se konsolidira i ojačava svakog dana. Vojska Kosova kao i sama država bit će multijetnička, profesionalna u službi svih građana, mira na Kosovu i regionu i svuda gde je potrebno, kazuje Tači. Dodao je da je sada vreme da se Kosovo vrati dnevnoj agendi i dijalogu o normalizaciji odnosa koji će, kako istako, doneti jednom zauvek odlazak Srbije sa Kosova ili finalni sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u UN. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji inače pokrenuo inicijativu o zakonskim izmenama, kazao je da je ova vojska vojska mira i da pripada svima koji žive na Kosovu, te da ona nikada neće biti uperena protiv svog naroda. Haradinaj dodao da je i vojska Srbije dobila partnera, te izrazi uverenje da će u bliskoj budućnosti vojnici Balkana služiti rame uz rame. Na srpskom jeziku Haradinaj je poručio da vojska pripada svima.
Ovo je za više bezbednost za sve koji živi u Kosovu. Srbi Kosova jesu oni građani Kosova, jesu u svojih domova. Kosovo je njihova kuća, njihov dom i armija Kosova i njihova. Znači nema ni jedan razlog za zabrinutost.
Poslanici Srpske liste, međutim, nisu prisustvovali sednici Skupštine, a njen predsjednik Goran Rakić na konferenciji za novinare rekao da je odluka neprihvatljiva i da nema nikakvu snagu, te je pozvao stanovništvo na budnost, ali i da ne naseda na provokacije.
Mi smo ovdje svoj na svome, u svoj narod, a ova današnja odluka je jasno pokazala da Priština ne želi mir na ovim prostorima. Ovo što su danas uradili je, mogu slobodno tako da kažem, pucanj u mir. Još jednom pozivam građane na suzdržanost, da ne nasjedaju na provokacije, ali pozivam na budnost. Međutim, ukoliko dođe do bilo kakvih pretnji, želim da poručim srpskom narodu da ćemo mi politički predstavnici biti ispred svog naroda, ispred svog golorukog naroda i branit ćemo naše pravo na život.
A nakon odluke Skupštine Kosova, ambasada SAD-a na Kosovu potvrdila je svoju podršku postepenoj tranziciji kosovskih bezbednosnih snaga u snage sa mandatom teritorijalne odbrane, kao što je to i suvereno pravo Kosova, dodaje se. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio žaljenje zbog odluke kosovskih vlasti koja je doneta uprko zabrinosti koje je izrazio NATO. Citat, iako je tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u principu pitanje oko kojeg odlučuje Kosovo, mi smo jasno stavili do znanja da je ovaj potez došao u pogrešno vreme, navodi se u saopštenju. Naglasivši kako NATO podržava KBS-a u okviru postojećeg mandata, Stoltenberg je podvukao da će sada Severoatlantski savez morati da preispita stepen angažovanja sa KBS-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Reakcije Beograda u petak odmah nakon odluke zabilježio je Dušan Komarčević.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocijenio je da je glasanjem u Prištini, citat, umrlo međunarodno pravo, kraj citata.
Ko to čini? Pa to upravo čine i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, to čini i Nemačka, i čitav deo međunarodne, takozvane međunarodne zajednice koji prihvata formiranje takozvane vojske Kosova i koji je podržavao, sponzorisao i promovisao takozvanu kosovsku nezavisnost.
Odluka o formiranju vojske Kosova ima za cilj nasilnu promenu granica Srbije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244. Sve drugo značilo bi direktnu podršku protivpravnom delovanju sa ciljem okupacije i nasilnog odvajanja dela teritorije Republike Srbije.
Đurić je pozvao građane Srbije, citat, Albance, Srbe i sve ostale, kraj citata, da ne stupaju u redove, kako je rekao, takozvane vojske Kosova i dodao da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa vladom nastaviti da preduzima korake kako bi očuvao mir i bezbednost Srba na Kosovu.
Formalno pravno opcije koje državnom rukovodstvu u tom smislu stoje na raspolaganju uključuju i proglašenje okupacije na delu teritorije Republike Srbije, kao i različite oblike upotrebe oružanih snaga, o čemu odluku u skladu sa Ustavom i zakonima može doneti predsednik Republike, vlada i drugi nadležni organi.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da je za nju, citat, težak dan, kraj citata, ali da će Srbija nastaviti put mira, komentarišući odluku vlasti u Prištini o promeni mandata kosovskih bezbednosnih snaga.
Ja mogu da kažem da je danas težak dan za mene. Ovo nije dan koji doprinosi saradnji i stabilnosti u regionu. Srbija će se truditi da nastavi putem kojim je krenula, putem mira i stabilnosti, putem prosperiteta, ne samo za sve naše građane, nego za sve građane regiona.
Kazala je Brnabić. Osim vlasti, formiranje vojske Kosova osudio je i deo opozicionih stranaka u Srbiji. Savez za Srbiju, koji okuplja više opozicionih partija i pokreta, ocenio je da ta odluka ne doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, koji je izjavio da stvaranje vojske Kosova treba da bude dugoročan proces i u skladu sa Ustavom Kosova, ali to ne znači da je glasanje u Skupštini Kosova protivno Ustavu. I dodao da Brisel poziva Prištinu da poštuje sporazume koje je postigla sa Evropskom unijom 2013. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je priča o uspostavi trećeg entiteta protivna Dejtonskom sporazumu, te da suštinski problem nije u neravnopravnom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, već činjenici da kandidat Hrvatske demokratske zajednice BH nije izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Situacija, kaže Švarc-Šiling, asocira na 90. godine i upozorava kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica i aktuelni visoki predstavnik djeluju. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uputili ste nedavno zajedno s još dvojicom bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini pismo u kojem upozoravate visoku predstavnicu za vanjske poslove Evropske unije Federiku Mogherini na miješanje Hrvatske u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Šta je prema vašem mišljenju u pozadini takvog uplitanja?
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH, da taj zakon nije u skladu sa slučajem Ljubića zbog pogrešnih glasova Bošnjaka koji su glasali za Komšića i da je to na pogrešnim temeljima izbornog zakona. Zato bi, smatraju, trebalo izmijeniti taj zakon i apelovali su govoreći da moraju ministri Evropske unije izmijeniti zakon. To je pogrešan narativ. Oni su pokušali da ovo učine prvim prioritetom. Čak je Čović dao ultimatum da neće biti formirana vlast prije nego se naprave promjene ovog zakona. Vidite da nema ništa iza. Sve je otvoreno, ali nekada su stvari toliko očite da ljudi i ne gledaju u njih. Osjetio sam veliku opasnost da ministri vanjskih poslova nisu dovoljno upoznati s ovim zakonom i činjenicom da gospodin Čović nije izabran, a on je dva puta izabran po ovom zakonu i sada bi ga klonio. Zašto? Jer nije izabran i to je jedina razlika.
Hrvatski sabor, raspravljajući o stanju Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata, spominje treći entitet. Što to znači? Ide li se na podjelu Bosne i Hercegovine?
Rekao bih da je ovo nekad javno, nekad tajno krajnji cilj, da se napravi treći entitet. Ovo je potpuno protiv Daytona i to nije moguće. S jedne strane selektovati stvari koje vam se sviđaju iz Daytona i govoriti kako ga treba slijediti, a s druge strane, ako vam ne ide u prilog, govoriti imamo novu situaciju i to treba mijenjati. Istina je da postoje neki ciljevi u pozadini koji nisu do sada bili otvoreni, već se samo radilo o naznakama kako su Hrvati ugroženi, građani drugog reda i tako dalje. To nije tačno. Nema unazađenja položaja hrvatskog naroda, čak imaju i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode. Mislim da je krajnje vrijeme da hrvatski parlament povede raspravu o pitanju Hrvata i jako sam sretan jer to do sada nije otvarano. Imate recimo Dodika koji priča o secesiji Republike Srpske, a u stvari pravi je dogovor, oni žele treći entitet, a ja nezavisni entitet od države i možemo postići dogovor. I on tu situaciju podržava. Krajnje je vrijeme da se politička diskusija i fokusira na to što se dešava. Vrijeme je da se i međunarodna zajednica probudi i vidi šta se zaista događa. Ovo nije samo kraj Daytona, već države Bosne i Hercegovine. Sada vidimo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Hoće li ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine na neki način zaustaviti njegove namjere kada je u pitanju secesija Republike Srpske?
No. His intention will not be distorted, just country.
Ne, njegove namjere se neće povući, naprotiv, on koristi svoju novu poziciju samo da bi svoje stavove ojačao, ali ne samo ojačao, on sada ima više mogućnosti. Vidite, ovo pitanje zastave, šta se tu dešava? Morate napraviti takve jednostavne stvari, mislite da je to situacija u kojoj oni stvarno razmišljaju o zastavama. Oni razmišljaju o secesiji, razmišljaju da izgrade entitete kao države. Gospodin Čović se slaže, dolaze zajedno do trećeg entiteta sa Srbima. On sada obrća pozicije zbog njegovih mogućnosti kao lidera, kao predsjednika da nametne ove krive ciljeve.
Da li bi, kada govorite o međunarodnoj zajednici, bilo vrijeme da se ona uključi evo kroz instituciju visokog predstavnika, na primjer? Iako su prošla vremena nametanja odluka, ako se već vraćamo unazad, zar ne bi trebalo djelovati?
You know, there are very...
Znate da postoje razlike u poimanju toga da zapadne vlade ne gledaju baš pozorno na ovaj dio ovdje. Imate Siriju, Afganistan gdje imate stvarni rat. Iz te situacije mnogi smatraju da je BiH u redu jer nema borbi i rata. Visoki je predstavnik dao jasne podatke koji govore šta se dešava. Sve je on to jasno ukazao, ali zbog situacije u Vijeću za implementaciju mira on nema jednoglasan stav o tome, naročito Rusija koja zaustavlja sve što ukazuje na to. Rekao bi da visoki predstavnik ne smije samo da piše. Ono što on kaže je potpuno u redu, ali mora da djeluje, jer radi ovakvih situacija oni i postoje, da djeluju ako vide opasnost. Postoji pravni osnov da djeluje ako se tako što događa. Misli da je djelovanje ako kaže šta je u redu, a šta nije u skladu s Daytonom, ali svijet je drugačiji. To je u redu kad profesor na univerzitetima ukazuje na problem, ali politička dužnost visokog predstavnika je da djeluje. I sam sam bio visoki predstavnik i u PIK-u se govorilo o vlasništvu nad BiH, da se političari puste da rade, odrasli su, nema rata. Sada je druga situacija, Njemačka je ušla u rat zbog lošeg vođstva. Nacisti su bili grozne vođe. Nakon rata su uspostavili sistem da ljudi koji su odgovorni za takva zlodjela moraju biti kažnjeni i ne mogu voditi zemlju u budućnost. Ovdje se to nije desilo i iste stranke koje su bile na sceni i tokom rata i dalje su na sceni. U ovoj situaciji visoki predstavnik ima mnogo veću odgovornost. Zato sam ja i govorio da se ured visokog predstavnika ne može zatvoriti jer sva ova pitanja nisu zatvorena. Nisu jasne stvari oko istorijskog konteksta. Ja bih volio da djeluje više, ali PIK se ne slaže. Ja sam djelovao u svoje vrijeme, iako nisam tako koristio bonske ovlasti, jer sam želio da vide šta se dešava ako se ovdje ne reaguje. To je bio bolji argument od onoga kada samo kažete nema zatvaranja, jer veliki se novac ulaže. Ali ne djeluju u pravom smislu da se gradi demokratija, ne samo da se otpuštaju ljudi. Ja nisam nikoga smijenio, to nije bila moja namjera. Trebalo je graditi demokratiju i tu sam se sukobljavao s međunarodnom zajednicom, pa i sa njemačkim vlastima. A oni tek sada vide i kažu da nisu trebali to uraditi i misliti da se može drugačije.
Sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Švarcom Šilingom, razgovarala Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akcija češke policije, koja je u četvrtak u Pragu uhapsila Slobodana Kašćelana, najtraženijeg crnogorskog bjegunca, za kojim je još u februaru 2017. raspisana crvena Interpolova potjernica, jedna je od glavnih tema medija u Podgorici. Kašćelan je važio za vođu kavačkog kriminalnog klana, koji je od 2014. u bjesomučnom ratu sa Škaljarskim klanom, čiji se navodni vođa Jovan Vukotić, nalazi u zatvoru u Beogradu. Da li to što se predvodnici dva zavađena kotorska klana nalaze iza rešetaka može biti uvod u smirivanje ili rasplamsavanje njihovih međusobnih obračuna, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Podgorički mediji do detalja opisuju akciju češke policije, koja je u saradnji sa Crnogorskom uspjela da u Pragu locira navodnog vođu kavačkog klana, 55-godišnjeg Slobodana Kašćelana. Policijski službenici dvije države tim povodom, kako se navodi, bili su u stalnoj komunikaciji sa kolegama iz Njemačke, Austrije, Francuske i još nekoliko zemalja. U podužem saopštenju uprava crnogorske policije konstatovala kako je hapšenje Kašćelana, citat, još jedan pokazatelj da crnogorska policija u kontinuitetu preduzima sve neophodne mjere i radnje u traganju za najtraženijim bjeguncima, sa posebnim akcentom na vođe i pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, kraj citata. Tako smo došli u situaciju da se navodne glave mafijaških hobotnica Kavačke, Slobodan Kašćelan, i Škaljarske, Jovan Vukotić, koji je u Beogradu kao srpski državljanin osuđen zbog falsifikovanja pasoša, lišeni slobode. Da li će to voditi i smirivanju bespoštednog rata ta dva klana, koji traje od 2014. kada je u španskoj luci Valencija nestao brod sa 2 tone kokaina, a od kada je u surovim obračunima stradalo desetine pripadnika tih klanova, ali i nedužnih ljudi. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema posebnih očekivanja.
Tako da ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policija da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost i za vladajuće DPS, pak svoj optimizam zasniva na činjenici da je policija uspjela da uđe u sistem skrivanja vođa organizovanih kriminalnih grupa.
Više se nadam u efikasnost organa uprave policije u budućem periodu nego što će se oni nakon hapšenja vođa smiriti.
Da, nakon hapšenja Slobodana Kašćelana u Pragu, podgorička štampa otkriva nezvanične detalje, pa tako provladina pobjeda iznosi kako su kod njega pronađena 2 pasoša, francuski i kosovski, na ime Slobodan Perić. Francuski pasoš je falsifikovan, a kosovski navodno regularan, jer je izdat od lokalnih vlasti. Upravo na Kosovu nedavno su uhapšene 4 osobe iz Crne Gore bliske Kačanima, čije izručenje zbog postupaka koji se protiv njih vode zatražilo Ministarstvo pravde u Podgorici. Među njima je i Mario Milošević, koji je saslušavan zbog navodne veze sa ubistvom lidera građanske inicijative iz Mitrovice, Oliverom Ivanovićem. Zoran Miljanić pozdravlja uspjeh crnogorske policije u hapšenju Slobodana Kašćelana, ali smatra da će policija mafiji pokazati zube tek onda kada se obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima.
Dok se ne sprovedu kvalitetne financijske istrage, dok se ne oduzme moć koju posjeduju ove organizacije, ogromna financijska sredstva, teško se država može sa njima izboriti. I plašim se da upravo država u tome segmentu nema apsolutno nikakve, odnosno ima veoma slabe kapacitete da se izbori sa tim problemom, odnosno financijskim istragama u dijelu mafijaških organizacija, a treba tek političke volje da bi država ušla u jači obračun sa kriminalcima iz bezbjednosnih struktura putem provođenja opsežnih financijskih istraga i dokazivanja porijekla imovine pripadnicima bezbjednosnog sektora.
Za razliku od Miljanića, Ljujić Ljuboš Krelja nema dilemu da će policija izaći na kraj sa kriminalom.
Znate što, ako su oni označeni kao neke vođe i ako su te vođe u zatvoru i to zaslugom i saradnjom policije u regionu, tako reći, znači da i njima je sužen prostor za djelovanje i stavljen jasan signal da više nema igre i nema šale sa državama, odnosno državnim organima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz sadržaja u narednih pola sata na početku izdvajamo. Da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države?
Srpska pravoslavna crkva nezakonito gradi krstionicu na Tivatskom ostrovu Cvijeća. Riječ je o zoni javnog preduzeća Morsko dobro, koje je nakon obilaska terena poslalo prijavu u Ministarstvo održivog razvoja i turizma i zatražilo odgovor da li SPC ima građevinsku dozvolu za radove koje obavlja na toj državnoj svojini.
Na raspravi povodom izlaska monografije Jasenovac Ive Goldsteina, istoričar Tvrtko Jakovina je primijetio.
Došli smo do toga da se na nacionalnom medijskom servisu promoviraju bez ikakvih ograda knjige koje potpuno negiraju karakter Jasenovca.
O poplavi lažnih vijesti Željko Bodrožić, zamjenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže:
meni se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vijesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vrijeme 90-ih, i od onda se mi još uvijek batrgamo u tom blatu.
Poslušajte i da li će Kladuša preživjeti Babu, te protestima protiv sve većih autoritarnih pretenzija mađarskog premijera Viktora Orbana. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države? Naime, domaći mediji su objavili fotografije na kojima se vidi kako Srpska pravoslavna crkva na Miholjskoj prevlaci, poznatijoj kao Ostrvo cvijeća, gradi krstionicu, za šta, po svemu sudeći, nema dozvolu. Niti je gradnja tog objekta na toj lokaciji predviđena planskom dokumentacijom. SPC neće ukloniti divlju krstionicu koju gradi na Ostrvu cvijeća u Tivtu, poručio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka, sveštenik Mijailo Backović. Slušamo Jasno Vukićević. Da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države? Naime, domaći mediji su objavili fotografije na kojima se vidi kako Srpska pravoslavna crkva na Miholjskoj Prevlaci, poznatijoj kao Ostrvo cvijeća, gradi krstionicu, za šta, po svemu sudeći, nema dozvolu. Niti je gradnja tog objekta na toj lokaciji predviđena planskom dokumentacijom. SPC neće ukloniti divlju krstionicu koju gradi na Ostrvu cvijeća u Tivtu, poručio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka, sveštenik Mijailo Backović. Slušamo Jasno Vukićević.
Srpska pravoslavna crkva nezakonito gradi krstionicu na Tivatskom ostrvu Cvijeća. Riječ je o zoni javnog preduzeća Morsko dobro, koje je nakon obilaska terena poslalo prijavu u Ministarstvo održivog razvoja i turizma i zatražilo odgovor da li SPC ima građevinsku dozvolu za radove koje obavlja na toj državnoj svojini. PR Morskog dobra Ivana Lazović.
Zatražio se odgovor da li se gradnja vrši u skladu sa zakonskom procedurom i da li imaju građevinsku dozvolu. Morsko dobro inače nema upravnu nadležnost.
Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je građevinsko-urbanistička inspekcija bila na ostrvu Cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi koji nisu predviđeni planom. PR Marina Miketić.
Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma je prije dva dana bila na ostrvu Cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi. Tom prilikom su preuzete mjere i radnje iz nadležnosti inspekcije, odnosno pozvani investitor za danas da izjašnjenje na zapisnik shodno ZUP-u. Kako ovaj objekat nije predviđen planskom dokumentacijom, nakon izjašnjenja investitora, inspektori će mu dati rok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izjašnjenje će se obaviti preko trećih lica.
Međutim, sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća, sveštenik Mihajlo Backović, kaže za naš radio da neće ukloniti objekat.
Ukloniti sigurno nećemo. Zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iznad krstionice. Znači, to nije tvrdi objekat građevina crkva koja je zatvorenog tipa pa je neko nešto pravio. Vi sami znate da na primorju kod nas ovdje u Trogoskom primorju svuda imate terase sa kafićima koji imaju nastrešnice pokrivene, natkrivene, imaju čak vile privatne koji imaju svoje vidikovce ili da kao one, ne znam kako bih nazvao, natkrivene sa kupolom, roštilje i tako dalje.
Backović tvrdi da je tu prije 15 vjekova postojala krstionica.
Mi inače na toj ponti krštavamo ljude. Ima samo jedna jedina ponta i na kraju te ponte koja je postojala, koja je naravno samo učvršćena, napravljena je krstionica da ne bi ljude krštavali na plaži. I za one koji ne znaju, pa vidim često da su komentari, da se ljudi čude šta to izmišljamo nešto novo, da znaju da je krštionica koju smo mi imali tu iz 5. vijeka, 4. vijeka, ovo je kopija te krštionice, tako da ovo nije ništa novo, nego samo kopija originalne krštionice koja je bila na Prevlaci, a sada se pod toga u Veneciji, sada se nalazi u Hrvatskoj.
A jeste li uopšte tražili dozvolu za to?
Mi smo tada, kada smo krenuli da radimo rekonstrukciju ponte sa morskim dobrom, obavijestili morsko dobro da ćemo raditi rekonstrukciju ponte i da ćemo napraviti neko mjesto za krštavanje. Sad da li su, naravno nismo, nije to papirološki tvrdio jer je ponta već postojala, samo smo radili rekonstrukciju ponte. Znači ponta nije ni veća ni šira nego što je bila, ona je stara ponta još od i doba Osrela Cvijeća, od tog vojnog odmarališta, samo je bila naravno oštećena zbog vremena.
Graditeljski poduhvat SPC na ostrovu Cvijeća samo je najnoviji u nizu nezakonitih koje godinama uz žmurenje, prećutni amin ili nečinjenjem lokalnih i državnih institucija sprovodi SPC u Crnoj Gori. Jedan od najdrastičnijih primjera je onaj na Rumi, gdje SPC nije samo nezakonito postavila limenu crkvu, već time uništila viševjekovnu tradiciju zajedništva u Baru. Podsjetimo, SPC je 2005. uz pomoć sadašnje vojske Srbije i Crne Gore spustila na vrh planine limeni objekat na mjestu gdje su sve tri konfesije, katolička, pravoslavna i islamska, vjekovima zajedno slavile kult Svetog Vladimira, koji traje preko 1000 godina. Djelovanjem SPC je ta tradicija prekinuta. Iako je inspekcija još tada naložila uklanjanje objekta sa Rumije, ne samo da do danas to nije izvršeno, nego je nedavno taj limeni objekat obložen kamenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi Srbija i Crna Gora mogli riješiti situaciju sa Brankom Milić, koja je optužena za pokušaj terorizma u slučaju državni udar i krije se u ambasadi Srbije u Podgorici, i da li ona može uticati na pogoršanje odnosa između dvije zemlje.
Čini mi se da je jedina ako diplomatija treba da razreši ovaj problem, a treba, onda je to ubediti gospođu Milić u ambasadi da se vrati na suđenje uz garancije da neće biti, ne znam, maltretirana, da neće biti odvođena u samicu i uz jedno čvrsto obećanje srpskih vlasti da će pažljivo pratiti slučaj i ponuditi joj svaku pravnu pomoć koja je neophodna. Drugim rečima, to je, čini mi se, jedini put da se izađe iz ove situacije, inače će srpski Asanž onda još dugo kontaminirati odnose na relaciji Beograd-Podgorica. Taj slučaj pokušaja državnog udara je od samog početka bio više nego delikatan. Srbije, koliko se tada govorilo, istovremeno i upozoravala vlasti u Podgorici šta se sprema, ali se ispostavilo da je posle toga i štitila neke od aktere čitave te afere. Tako da tu daleko smo od pune istine koju bi znali, i ta siva zona koja postoji, to je upravo nešto što dok se ne raščisti ili ne zaboravi, to će bacati jednu senku na međusobne odnose Srbije i Crne Gore. Apsolutno, samo diplomatija može da reši ovaj problem. Šta bi bila alternativna varijanta? Da crnogorske snage bezbednosti upadnu u ambasadu i napravi se skandal neviđenih razmera, ili da u ambasadi u nedogled čuvaju optuženu za učešće u ovom pokušaju državnog udara? Nijedna ni druga varijanta ne zvuče realno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na Zagrebačkom filozofskom fakultetu održana je rasprava povodom izlaska monografije Jasenovac Ive Goldsteina sa intrigantnim pitanjem u naslovu Što poslije? Negiranje i kultura zaborava prisutniji su nego inače, rečeno je, a Goldsteinova knjiga ilustracija kako se kvalitetnim i ozbiljnim radom može pobijati negiranje i revidiranje povijesti. Slušamo Enisa Zebića.
Revizionizam i negacionizam uopće ne govore o Drugom svjetskom ratu, već govore o Hrvatskoj danas i o sustavu izokrenutih vrijednosti, kazuje među ostalim autor monografije Jasenovac Ivo Goldstein na razgovoru povjesničara povodom njegove knjige. U Hrvatskoj se kao dokaz navodne humanosti Jasenovca uzima izvedba Male Florami, ali oni koji o tome govore zaboravljaju dodati da su svi izvođači te jasenovačke predstave tamo i pobijeni, osim jednoga koji tek slučajem preživio. A u Njemačkoj se ne može ni zamisliti da neke dnevne novine krenu pričati da je Auschwitz bio super mjesto jer je tamo postojalo čak 8 orkestara, kazao je Goldstein. Međutim, u Hrvatskoj je drugačije. Povjesničar Tvrtko Jakovina naveo je par primjera.
Došli smo do toga da se na nacionalnom medijskom servisu promoviraju bez ikakvih ograda knjige koje potpuno negiraju karakter Jasenovca. Došli smo do toga da se je maknuo ne trg maršala Tita kao jugoslavenskog predsjednika, nego trg jednog od pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Predsjednica upravnog vijeća spomen područja Jasenovac Nataša Mateušić iz Hrvatskog povijesnog muzeja, koja se bavi akcijom spašavanja kozaračke djece koje je vodila Dijana Budisavljević, kaže kako se u socijalizmu tu akciju pripisivalo komunističkoj partiji, a sada se ona pripisuje Katoličkoj crkvi, nadbiskupu Stepincu i državnim institucijama NDH. Nije na djelu samo revizionizam, nego njegovanje kulture zaborava, kazala je.
Pogledajmo situaciju kakva je u Koprivnici, odnosno u prvom ustaškom logoru Danica, niko ne vodi nikakvu brigu o tom području, mada postoje autentične zgrade gdje su ljudi bili smještavani, mučeni i ubijani. Zašto je to tako? Zašto slava bljedi, a traume rastu?
Kako se tome suprotstaviti? U situaciji kada je ove godine 15 škola posjetilo Jasenovac, kada policija i sudovi ne rade svoj posao oko sankcioniranja ustaškog pozdrava za dom spremni, a predsjednica ne čuje skandiranje na nogometnoj utakmici, Jakovina ne vjeruje da bi pomogle ni izjave iz državnog vrha, poput onog famoznog Sanaderovog Hristos Voskrese. Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren podsjetila je da je istraživanje o navodnom radu Jasenovačkog logora i nakon 45. financiralo Ministarstvo Hrvatske branitelja sa 6600 eura, a u izjavi za naš program podsjeća da revizionisti i negacionisti jako mnogo vremena provode po arhivama.
Kopaju po raznim dokumentima i onda iz njih izvlače određene segmente i na temelju toga izvode svoje zaključke. Vi to možete parirati jedino tako da vrlo dobro poznajete tu istu materiju, te iste dokumente i da zapravo onda pobijate njihove argumente pod navodnicima, da se razumijemo. Ali to sve zahtjeva dosta vremena, zahtjeva dosta angažmana, ali u svakom slučaju očigledno je to potrebno jer se rasprave o povijesti u hrvatskom društvu ne stišavaju. I to vode se, rekla, na način koji je jako kontraproduktivan.
Sudbina Jasenovačkog spomen područja dobra je ilustracija stanja i mogućnosti kako bi se moglo. U socijalizmu je to u stvari bila depadansa Zagrebačkog muzeja revolucije, a i Savez boraca je vodio priličnu brigu. A posao spomen područja bilo je više manje da osigura stručno vodstvo po Jasenovcu. Muzeja revolucije i Saveza boraca više nema, a oni koji donose odluke nikako da shvate da spomen područje Jasenovac treba ustrojiti sa znanstvenim, muzejskim i edukacijskim odjelom i sa dovoljno ljudi i novaca da sve to radi kako valja, sugerirao je ravnatelj javne ustanove Ivo Pejaković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka ove godine portal Fake News Tragač detektovao je blizu 120 lažnih vijesti u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji. Prethodnih dana u žižu javnosti dospjela je uposlenica televizije Studio B upravo zbog neprofesionalnog i lažnog izvještavanja sa protesta opozicije u Beogradu. Dušan Komarčević.
Meni se čini kao da nismo nikad se iskubeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vreme 90-ih i od onda se mi još uvijek batrgamo u tom blatu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Bodrožić, zamjenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, komentarišući poplavu lažnih vesti na kioscima, TV ekranima i internet sajtovima medija u Srbiji. Novosadski portal Fake News Tragač, koji prati medijske sadržaje u zemlji, do decembra ove godine zabeležio je 118 slučajeva objavljivanja dezinformacija u štampanim i elektronskim medijima.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje imaju najveću frekvenciju, koje prate najveći broj ljudi. Ako uračunate to da su neki od tih lažnih vesti da ih istovremeno prenosilo čak 30 medija, među kojima su i javni servisi, onda je to zaista jedan podatak koji zabrinjava.
Kaže Stefan Janjić, urednik Fake News Tragača. U Srbiji je registrovano 2034 medijskih kuća, pokazuje istraživanje koje je
provela Asocijacija medija, a čiji rezultati su objavljeni aprila ove godine. U tom moru medija javnost je ovih dana fokusirana na izveštavanje televizije Studio B sa protesta opozicije 8. decembra u Beogradu.
Daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar.
Rekla je između ostalog reporterka Barbara Životić u televizijskom uključenju koje je deo javnosti podsjetilo na propagandni rad Radio Televizije Srbije 90-ih godina. Druge je pak inspirisao na kreativne ironične komentare, poput ovog koji je uglazbio Milan Stanović, član beogradske pop grupe Sevdah Baby.
Pozivaju na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, nasilje.
Međutim, izveštavanje Studija B sa lica mesta obojeno komentarima, a ne činjenicama, tek je jedan u nizu primera širenja dezinformacija u domaćim medijima. Stefan Janjić daje primer lažne vesti plasirane u tabloidu Srpski telegraf, u kojoj se navodi da će mađarski premijer Viktor Orban formirati Uniju E6, koja bi predstavljala pandan Evropskoj uniji, a koju bi, između ostalih, činila i Srbija.
U kontakt sa mađarskom vladom, oni su nam poslali sve transkripte Viktora Orbana i naravno da nikada nije bilo ni pomena o takvoj uniji niti o takvom kodnom imenu. Međutim, već sutradan Ivica Dačić, dakle ministar spoljnih poslova koji bi trebalo da bude na izvoru ovakvih informacija, on se oslanja na izvor iz Srpskog telegrafa i izjavljuje za ovaj dnevni list da će vlada Srbije ozbiljno razmotriti priključivanje Uniji E6.
Kaže urednik portala Fake News Tragač i poentira.
To zapravo govori o tome koliko je čitava politička sfera upletena u sistem dezinformacija.
U vremenu postistine, istina više nije merilo stvari, ocenjuje Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je kumulativni efekat svih ovih novih pojava činjenica da se javnost osjeća krajnje dezorijentisano i opšte urušavanje povjerenja, ne samo u medije, nego u sve demokratske institucije i u demokratiju kao takvu, i mislim širenje apatije.
Osim apatije, jedan deo medija u Srbiji gotovo svakodnevno objavljuje dezinformacije kojima se širi panika. Tako tabloid Informer u jeku zategnutih odnosa između Srbije i Kosova objavljuje naslove u kojima se pogrdnim imenima nazivaju pojedini narodi, posebno Albanci, a koliko daleko ide pokazuje na primjer naslov od 4. decembra ove godine, rat na Kosovu počinje 15. decembra. Portal Fake News Tragač je utvrdio da je ovaj dnevni list prošle godine objavio 362 lažne vesti na 302 naslovne strane. Potpredsjednik NUNS-a Željko Bodrožić.
Ono što je isto bitno, to je da sudovi budu ekspeditivniji kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još strožiji prema onima koji su recidivisti, koji dolaze ponovo na sudove po istim stvarima.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U prehrambenom gigantu Agrokomercu prije rata u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od tog nekad privrednog giganta nije ostala ni sjena. Nekadašnji direktor Fikret Abdić, koji je od preduzeća napravio jugoslovensko privredno čudo, sada je načelnik opštine. No kako ističu njegovi sugrađani, u prilogu Dženane Karabegović, javna sredstva koristi nenamjenski, a problem je dodatno veći i što centralna vlast u Sarajevu na veliku kladušu blagonaklono ne gleda još od ratnih sukoba armije Bosne i Hercegovine i Abdićeve narodne odbrane.
Nismo u dobrim odnosima sa ostatkom Bosne i Hercegovine.
Kaže 26-godišnja Enisa iz Velike Kladuše, objašnjavajući u jednoj rečenici kakav je odnos ostatka zemlje prema ovom dijelu Bosanske krajine. Prije 30 godina Velika Kladuša bila je pokretač privrede, ne samo Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije. U prehrambenom gigantu Agrokomercu bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od Agrokomerca nije ostala ni sjena. Ovih dana se očekuje proglašenje stečaja nakon što je sudskom prodajom tri glavna dijela firme preuzelo preduzeće AC Food kupujući potraživanje od radnika.
Stotine radnika je tužilo preduzeće zbog neisplaćenih plata, a njih 180 i dalje potražuje uplatu za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedan od njih je i Mumin Pehlić, koji je ovih dana obilježio 40 godina radnog staža. U penziju, kako kaže, za naš program ne može.
Sa jako velikim uzbuđenjem, 4.12.78. sam ušao, jer sam prvi dan započeo rad. Ušao smo s pjesmom, sada ulazimo s plačom. 7. mjeseca 97. je zadnja uplata penzijskog i socijalnog i svega ostalog.
Sadašnji direktor nije odgovarao na pozive da kaže svoje mišljenje o Agrokomercu, a bivši, koji je zaslužan za procvat firme 80. godina prošlog vijeka, je aktuelni načelnik opštine. Fikret Abdić Babo, kako su ga od milja zvali njegovi sugrađani, u javnost ne izlazi već 2 godine, koliko mu traje mandat prvog čovjeka Velike Kladuše. Na telefon se ne javljaju ni njegove kćerke i sin, koji su mu savjetnici. I ne samo to. Prema riječima Rifata Dolića, bivšeg predsjednika Demokratske narodne zajednice, koji je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme kada je Abdić služio zatvorsku kaznu u Hrvatskoj zbog ratnog zločina, opština Velika Kladuša je privatni posjed porodice Abdić.
Nema primjera u ovoj državi, kakva god ona bila danas, većeg arčenja budžeta i javnih sredstava, veće netransparentnosti, većeg nepotizma, nema lošijeg primjera u odnosu na Veliku Kladušu. Gospodin Abdić je nastavio onu svoju staru praksu, tako recimo namjenska sredstva koristi za otvaranje nekih firmi, i da stvar bude gora, u te firme koje otvara pod okriljem općine i javnih sredstava, isključivo zapošljava samo one koji su prije toga potpisali pristupnicu njegovoj laborističkoj stranci.
No poslanik Abdićeve laborističke stranke u federalnom parlamentu Mirvet Beganović tvrdi kako nije istina da njegov predsjednik zapošljava isključivo članove stranke. On do duše ne tvrdi da nepotizma u opštini nema.
E sad, da li ima kakvih propusta i toga, vjerojatno ima, ali tiče mene, ja nisam tu ni zaposlen, se meritorno da ja donosim odluku ni sudovi.
Uprkos različitim stajalištima, svi naši sagovornici su jedinstveni u ocjeni kako Velika Kladuša ima identične probleme kao i svi drugi dijelovi države. Ljudi teško žive, nemaju posao, jer od prijeratnih firmi niti jedna ne radi i bilježi se masovni odlazak. 36-godišnji Jasmin kaže.
Kako se živi? Mislim da bi gore da poslije rata bilo ovdje dosta bolje. Međutim, kako je vrijeme odicalo, sve manje optimizma bilo u me gradu, dosta ljudi se raselilo. Grad je u gorem stanju nego što je bio prije nekoliko godina.
I 26-godišnji Nedžad kaže kako lokalna politika ne ide u prilog mladima i on je zaposlen kao freelancer.
Kod nas u Velikom Kladuši neka javna tajna da moraš biti član određene stranke da bi dobio neki posao.
Ono što građani Velike Kladuše dodatno stavljaju u prvi plan je odnos centralne vlasti u Sarajevu prema ovom gradiću, koji se nije promijenio ni za milimetar još od ratnog sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane. Nedžad i Enisa sa početka naše priče zbog toga zaključuju.
Osjećamo se mi u Velikoj Kladuši da smo odsječeni i od Sarajeva. Nekako smo bliži po tim odnosima sa Banja Lukom. Ja u tom ne vidim ništa loše, ali znam po svom iskustvu, jer sam studirao u Sarajevu, da su uvijek bili negativni komentari na račun Velike Kladuše.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, je li to zbog naše lokalne vlasti koja nema dobar odnos sa kantonalnom, odnosno državnom vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi i nema toliko perspektive za mlade, trebate kopati i rukama i nogama da biste ostvarili nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj svijeta, na ovoj seriji protesta širom Mađarske zbog robovskog zakona koji povećava broj sati prekovremenog rada i zakona o sudovima, protiv se autoritarnijeg vladanja desničarskog premijera Viktora Orbana, koji je poklopio medije, protjeruje disidente i kritičare, među njima i ugledni Centralnoevropski univerzitet, čiji osnivač, njegova glavna meta, filantrop George Soros. Nedim Dervišbegović je razgovarao sa Benjaminom Novakom, američkim novinarom koji živi i radi u Budimpešti. Novak prvo odgovara na pitanje da li je intenzitet ovih protesta očekivan i kakvi mogu biti dometi.
Ovo je vrlo interesantna situacija. Iako su mnogi protesti koje smo vidjeli u Mađarskoj u proteklih nekoliko godina bili veći od ovih koje smo vidjeli u prethodna 2 dana, ova 2 su značajno agresivnija. Demonstranti su ljuti. Dok su na prethodnim protestima ljudi izlazili na ulice, izražavali svoje zadovoljstvo zbog nekih pojedinačnih pitanja, ovi protesti su drugačiji jer su demonstranti mnogo više ljuti. I uprkos hladnom vremenu ipak spremni su da ostanu vani. dani tokom noći i da marširaju gradom. Ovo je vrlo interesantan fenomen.
It's a very interesting phenomenon.
How strong is this resistance? Koliko je jak otpor među građanima u civilnom društvu, osim onog izraženog protiv Orbana i Fidesa na izborima? Ima li potencijala da ovi protesti narastu u obimu i organizaciji?
Is there potential for these protests to grow in scope and in numbers and in organization?
Well, that's a great question.
To je izvrsno pitanje, ali ne znamo. Samo vrijeme to može pokazati. Znam da će biti još jedan protest večeras ako se ne varam u Južnoj Mađarskoj u Pečuju i vidimo da se jedan ogranak pokreće u drugom dijelu zemlje, ali morate da shvatite da je kultura protesta i demonstracija prilično ograničena na Budimpeštu. Iako je bilo manjih protesta u drugim gradovima u proteklim godinama, čini mi se da je ovakva vrsta protesta za sada svojstvena samo Budimpešti. No ostaje da se vidi da li se ovi protesti mogu smatrati nekom ozbiljnom opozicionom snagom. Mađarske opozicione partije nemaju kapacitet da mobilišu veliki broj ljudi i kao što smo vidjeli na ova dva prethodna protesta, na njima se pojavljuju vrlo različiti ljudi. U parlamentu se u srijedu desilo vrlo kontroverzno glasanje, kada je usvojen veliki broj kontroverznih zakona u vrlo upitnoj proceduri, ali pitanje oko kojeg se opozicija ujedinila je jedan zakon s kojim se mijenja regulativa za prekovremeni rad i ovaj zakon je opozicija nazvala robovskim zakonom. To je zakon koji se odnosi na radnike, ali je uspio da mobiliše mlade ljude u Budimpešti da izađu na ulicu, a kada su izašli, protestovali su i zbog pogošanja medijskog okruženja, nasilnog istjerivanja Centralnoevropskog univerziteta, zbog korupcije i također, naravno, protiv samog gospodina Orbana. Teško je odrediti šta tačno pokreće ove proteste, ali ono što se može vidjeti je da je mnogo mladih Mađara vrlo uznemireno zbog smjera u kojem se kreće Mađarska.
Young Hungarians are quite upset about the direction the country is going in.
You mentioned some of the issues for which... Pomenuli ste neka od pitanja zbog kojih je gospodin Orban pod pritiskom i kritikama iz inostranstva od Europske unije i međunarodnih organizacija. Bilo je mnogo povoda za proteste i prije zbog pitanja kao što su kontrola pravosuđa i kontrola medija, ali da li je moguće da će pitanja vezana za svakodnevni život zapaliti iskru masovnih protesta?
Could somehow play, you know, ignite the spark of a wider protest?
Naravno, i to nešto na što smo ukazali u članku u New York Timesu. U srijedu je usvojen niz kontroverznih zakona, ali su oni tako kompleksni i toliko odvojeni od života običnih Mađara, da je opoziciji jako teško da ih prezentuje na način na koji prosječni glasač može da osjeti da to utiče na njega lično. Ali robovski zakon je nešto s čim se ljudi mogu identifikovati i to je jednostavno pitanje koje bi moglo da posluži kao katalizator. No, vidjet ćemo. Biće još jedan protest večeras, biće jedan u nedjelju, pa ćemo da vidimo da li postoji zamah koji bi mogao da održi ove proteste.
So we'll see whether the momentum behind these protests can keep moving forward.
Kakva je reakcija establishmenta u medijima koje kontrolišu ili koji su blizu vlastima? Da li su možda bili iznenađeni svim ovim ili da li ste možda to čuli sa neke druge strane?
Provladini
mediji u Mađarskoj ove proteste opisuju kao antihrišćanske. Oni kažu da demonstranti mrze hrišćanstvo, mrze Božić kao praznik i naravno oni su svi pristalice Georgea Sorosa. Ovo je odgovor koji daju provladini mediji, ali očigledno da su iznenađeni veličinom protesta i ogorčenošću ljudi, pa to pokušavaju da opišu na način koji slijedi isto onu liniju propagande koju viđamo u Mađarskoj već mnogo godina, a to je da je George Soros baba roga koja pokušava da podrije Mađarsku kao hrišćansku zemlju.
Da li očekujete od vlade i vladajućeg Fidesa da odgovore na ove proteste svojim demonstracijama kako bi pokazali svoju snagu?
Counterbalance to this and show support for the government.
It's certainly possible and we've seen this happen on numerous.
Svakako je moguće i vidjeli smo to i prije mnogo puta u prošlosti kada su kvazi nevladine organizacije pod pokroviteljstvom vlade marširale Budimpeštom da iskažu podršku vladi. Ne znam, vidjet ćemo. U ovom trenutku ne znam ni za šta što je već planirano. Ali bih želio da naglasim jednu stvar, a to je da smo vidjeli nešto vrlo interesantno što nismo vidjeli prije, a to je da policija sada koristi silu protiv demonstranata. Do sada je policija bila veoma profesionalna i nije koristila silu protiv njih, ali se to promijenilo u srijedu. Tokom svih godina koliko pratim proteste u Mađarskoj i izvještavam o njima, nisam vidio ni jedan slučaj da su ljudi prskani biber sprejom. Čini se da se snage reda u Mađarskoj spremaju za najgore i pokazuju zašto su sposobni kada dođe do protesta.
O novim protestima protiv Orbana za Radio Slobodna Evropa je sa Benjaminom Novakom, američkim novinarom koji živi i radi u Budimpešti, razgovarao Nedim Dervišbegović. Bili su to izvodi iz sadržaja Radija Slobodna Evropa. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org, pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.